În continuare, aș vrea să rămân la același text care a fost programat, după cum a fost anunțat deja. Titlul este Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este un adevăr absolut enunțat aici, unul care nu lasă loc de interpretare. Știi, eu înțeleg asta de aici, știi, mie îmi pare că scrie despre ceva, ci este un adevăr puternic enunțat. Iisus este calea, adevărul și viața. Mai sunt și alte căi? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Iisus. Ei, în vremurile acestea este destul de dificil să afirmi în stradă, de exemplu, adevărul acesta. După cum noi știm și în mod special poate tinerii de la școală știu și mai bine, adevărul în secolul 21 este relativizat, este relativ. Ideile postmodernismului spun, eu cred ce vreau, nimeni n-are voie să mă judece. Părerile mele nu sunt cu nimic mai prejos de ale altcuiva. Eu am adevărul meu și cred că am cel puțin atâta dreptate ca și ei. Nu există adevăr absolut, universal valabil. Adevărul este doar o părere personală care ar fi bine să ți-o ții pentru tine. Toate părerile sunt egal valabile, toate religiile sunt egal valabile. Nu contează pe ce cale vrei să urci muntele, contează că vrei să ajungi sus. Aceasta este filozofia vremii și aceasta trebuie pusă față în față cu adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că puterea creștinului este cunoașterea adevărului. Puterea diavolului este minciuna. El este numit înșelătorul, vânzătorul, pârâșul fraților. Are o grămadă de nume negative și este foarte important să analizăm, să vedem. Nu pot să judeci asta. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nu? Noi știm că calea este așa un drum pe care mergi, nu? Pe când Biblia zice, calea este o persoană, este Iisus. Nu? Noi zicem, adevărul este o afirmație, este ceva spus. Pe când Biblia zice, adevărul nu este o afirmație, nu este nicio filozofie sau ceva de felul acesta, ci este o persoană. Apoi, viața. Noi ne gândim la o perioadă de timp, nu? La cei mai tari până la 80. Mai sunt care trăiesc și 90. Pe când Biblia zice, viața este o persoană. Dragi frați și surori, aceste adevăruri nu le poți pricepe decât dacă le judeci duhovnicește. Altfel te încurci, altfel nu ești la capăt. Și Ioan ne spune de ce a scris Evanghelia aceasta. Nu a scris Evanghelia să ne spună tot ce știa el, ci a scris Evanghelia sa pentru ca noi să știm că Iisus este Hristosul. și că prin Hristos este viață. Și nu ne referim la lucrurile acestea pământești. Și creștinii mor. Și creștinii sunt bolnavi. Și creștinii au întrebări la care nu pot să răspundă. Este vorba de viața spirituală, de dincolo. Și aceasta a venit prin Hristos. Dacă toți ceilalți evanghelii s-au ocupat de cronologia, când s-a născut, din care spiță se trage Domnul Iisus, unde s-a născut, cum a lucrat, ce a făcut, în mod special Ioan se ocupă de dumnezeirea lui Iisus. Și este, poate, dacă vreți, o completare la cele trei evanghelii. El încearcă să dovedească că Iisus Hristos n-a fost un simplu profet, un simplu om, ci El este Dumnezeu din Dumnezeu. Și asta este foarte important. El subliniază dumnezeirea Domnului Iisus și când începe să vorbească despre Iisus, vorbește de la începutul începuturilor. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre oameni. Observați? Nu s-a născut în Betleem, din seminția cutare, a trăit în Nazaret și așa mai departe. Accentul se pune pe dumnezeirea lui Iisus. Pentru că în vremurile acelea nimeni nu tăgăduia istoricitatea lui Iisus, că a existat cândva din punct de vedere istoric sau nu, ci era pusă dumnezeirea lui Iisus în sub semnul întrebării. Așa că el scrie în Ioan 20, 30-31, zice: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Și observați, aici întâlnim mai multe expresii care scot în evidență dumnezeirea lui Iisus. Ioan 8,58 zice: mai înainte să se nască Avraam, sunt eu. Pe bună dreptate s-au gândit iudeii: păi n-ai decât 30 de ani. Tu ai fost pe vremea lui Avraam? Da. El era dinaintea lui Avraam. Apoi Ioan 10,30 zice: eu și Tatăl una suntem. Apoi Ioan 14,9-10 zice: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 20,28 zice: drept răspuns Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Este una dintre dovezile puternice ale Bibliei că Toma afirmă că Iisus este Dumnezeu, iar Iisus nu spune nu-i adevărat și nici nu-l oprește să se închine înaintea lui. Binecuvântat să fie Domnul care a adus prin Iisus Hristos mântuirea omenirii. Dacă în vechea lege oamenii aveau o religie, Domnul Iisus a venit să se ocupe să restaureze o relație împreună cu omenirea, Dumnezeu și omenirea. Observați ce se plânge Dumnezeu în Isaia de oamenii lui, de cei din Israel. Isaia 1, 10 cu 15 zice: ascultați cuvântul Domnului. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Dacă veți citi în Vechiul Testament, veți vedea că toate aceste porunci au fost date de Dumnezeu. Jertfele trebuiau aduse. Sărbătorile au fost stabilite de Dumnezeu în cea mai mare parte. Și totuși, la un moment dat, zice Dumnezeu, ce-mi trebuie mie jertfele voastre? Mănânc eu carnea boilor, zice în altă parte. Observați că vechiul legământ a devenit doar o religie. De fapt, jertfele aveau scopul ca oamenii să se împace cu Dumnezeu în urma păcatelor accidentale care s-au întâmplat. Pe când, dacă veți citi atent în Vechiul Testament, veți vedea că oamenii au adus jertfele mai târziu ca un fel de plată. Plătesc pentru păcatele mele, aduc jertfă de ispășire, jertfă pentru păcat și gata. Și Dumnezeu zice, ce am eu nevoie de astea? Ce, mănânc eu carnea animalelor acestora? Tu n-ai înțeles încă, omule, că eu te vreau pe tine, eu nu vreau jertfele tale? N-ai înțeles că de fapt am stabilit toate acestea pentru a te restaura și pentru a intra într-o relație vie cu mine? El zicea, uite aici, ți-i plata, uite aici, ți-i jertf, aduc bou cel mai scump. Nu mă interesează scumpetea jertfei tale, mă interesează viața ta, mă interesează relația cu tine. Și aici a venit Iisus să lucreze la aceasta. Și El nu se ocupă în mod deosebit de toate jertfele acestea care ei le aduceau așa, de formă, ci El dorește să restabilească relația cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să pricepem care calea, care adevărul, ca să ajungem la viață. Legaliștii vor spune, trebuie fapte. Trebuie fapte. Liberalii spun, nu trebuie fapte. Totul a făcut Hristos. Eu umblu în jertfa câștigată de Hristos. Cine are dreptate dintre aceștia? Spunea Luther la un moment dat, am întâlnit un om în stradă și zicea, ce prostie a mai predicat și Luther, să nu faci tu fapte. Păi cum vrei să ajungi în rai dacă nu faci fapte? Luther zicea, eu nu sunt creștin pentru că fac fapte bune, ci fac fapte bune pentru că sunt creștin. Observați diferența. Nu e un joc de cuvinte. Deci omul care cunoaște pe Dumnezeu, el nu-și mai permite să trăiască oricum, dar el nu face asta de silă. Se teme că va fi pedepsit de Dumnezeu. Ce l-o face de drag. Niciodată nu m-am gândit când m-am ames la prunul meu din grădină că voi culege din el mere. Nici spin din prunul acela, ci întotdeauna m-am așteptat să văd prune în el. Și pentru că pomul acesta, esența lui, este de prun, întotdeauna am găsit prune și nu altceva. Creștinul face fapte bune pentru că Duhul Sfânt este în el. O face de bucuria, de relația care o are cu Dumnezeu. Vine diavolul și îți spune: crezi tu că ai fost iertat? Am avut un caz cu mai mulți ani în urmă unde cineva zicea: am venit, dacă mă puteți ajuta. Și am zis: care-i problema? Nu mai iubesc pe Iisus. Și așa, parcă nu știam ce să zic la prima vedere. Și așa am zis: nu mai iubești pe Iisus? Nu. Păi de unde știi? Îi zice: așa știu eu. Am în mine așa ceva care îmi spune că nu mai iubesc pe Iisus. Păi, dacă nu iubești pe Iisus, de ce ai venit la mine? Ce faci aici? Păi, aș vrea să iubesc pe Iisus. Păi, nu-ți dai seama că este o minciună ceea ce tu crezi? Tu iubești pe Iisus, dar ai dat crezare unui gând. Gândurile nu le putem opri să vină. Sau dumneavoastră puteți. Păsările peste casa aceasta nu le putem opri să treacă. Sau le puteți. Dar ceea ce putem face la păsările acestea, să nu le lăsăm să facă cuibe aici. Asta putem. Dacă vine gânduri din acestea care te trag în jos și spun: ești pierdut, nu mai ai nicio șansă, ești gata, n-ai făcut destule fapte, nu ți-ai plătit vina. Dragi frați și surori, este adevăr sau este minciună? Dumneavoastră sunteți mântuiți prin fapte sau prin credința în Hristos? Dumneavoastră plătiți pentru păcatele dumneavoastră sau a plătit Hristos pentru ele? Deci aici este un pericol să înțelegeți fals. N-am spus în seara aceasta că nu trebuie făcute fapte. Dar nu de dragul faptelor, ci de dragul relației cu Dumnezeu. Iar dacă se întâmplă câte un accident, de ce crezi cuvântul diavolului care spune: ești pierdut, nu mai ai nicio șansă, tu nu mai iubești pe Hristos, nu-ți dai seama că este o minciună și nu este un adevăr? În loc să vii aici să te bucuri de prezența lui Dumnezeu, tu vii cu povara ta aici, plin, îngrijorat că va veni ziua judecății când va trebui să dai socoteală. Nu crezi că dacă vii cu păcatele tale înaintea lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, acestea sunt iertate? Sigur că nu trăim cu gândul: păcătuiesc, că mâine vin și îmi cer iertare. Nu, nu. Calea care este Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Dar de multe ori când vorbim de aici, nu ținem cont de oamenii care de-abia se mai târăsc. Și uneori nu se de-abia se târăsc pentru că sunt atât de păcătoși. și de-abia se târăsc pentru că nu cunosc adevărul. Și unii zice, nici nu mai are rost. Nu mă mai duc. Am păcătuit și sunt pierdut. Asta e Evanghelia? Ai păcătuit și te-ai dus? Dragi frați și surori, vă îndemn astăzi când vorbim despre cale, adevăr și viață, nu credeți orice gânduri care vin, oricât de sfinte ar părea unele dintre ele, ci încredeți-vă în ceea ce scrie aici, Iisus Hristos a plătit în locul meu. Iar eu sunt liber, nu datorită sforțărilor mele, datorită jertfei lui Hristos. Și dacă am căzut, mă ridic din nou și merg înainte. Hristos este Cel ce a biruit infernul. Eu nu mă întorc înapoi. Am avut un verset care atât m-a chinuit. Nu toți cei ce vor zice, zic, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cei ce fac voia lui Dumnezeu. Și de multe ori m-am gândit, păi, nu chiar am reușit să fac nici măcar ce mi-am propus eu. Și așa m-a chinuit o vreme. Apoi am mai citit în 1 Ioan, epistola lui Ioan, unde zice, cel ce păcătuiește este de la diavolul. Și aici am fost terminat. Aici pur și simplu am zis, păi, cred că da, nu este nicio șansă. Până când am înțeles că, de fapt, epistola 1 Ioan era scrisă pentru a combate învățătura gnosticilor, cei care credeau că, de fapt, Iisus a venit să aducă o cunoștință superioară, ca prin această cunoștință superioară să te mântuiești tu însuși, și când ai ajuns la cunoștința aceasta superioară, numită de ei gnoza, tu ești infailibil, nu-ți mai are nimeni, nu, păcatul nu mai are putere asupra ta, poți trăi în păcat că nu se întâmplă nimic. El, de fapt, ideologia aceasta vroia să o combată, nu să spună că dacă ai păcătuit accidental, ești de la diavolul. Gândiți-vă ce scrie în 1 Ioan, unde zice, dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept ca să vă ierte păcatele. Și dacă crezi ce scrie acolo, atunci comportă-te ca atare și nu te lăsa chinuit de tot felul de învățături care nu sunt biblice. Deci noi facem fapte bune și Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblăm prin ele creștinii. Dar nu le facem de dragul disciplinei și a faptelor, ci le facem de dragul lui Hristos. Pentru că avem o părtășie cu El. Și dacă se întâmplă să cad sau să caz, nu ești doborât de tot, căci Domnul te apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dragi frați și surori, noi suntem mântuiți prin harul lui Hristos. Noi suntem socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său. Prin răscumpărarea care o avem în Hristos, ridică-te și mergi înainte. El te ia în brațele Sale. Nu mai vegeta. Nu mai sta în frică, în temere. Nu da crezare la orice gând care vine, că te vor duce la prăpăd. Pentru că eu nu cred că este vreunul de aici care să nu spună, eu ar fi trebuit să fac mai mult decât am făcut până aici. Iar dacă gândul acesta te frământă mereu, te va trage mereu în jos. Și în loc să crești și să umbli cu Hristos, vei umbla tot ca un pipirig aplecat. Eu nu sunt vrednic. Nu ești vrednic, nu? Nu ești vrednic. Hristos e vrednic. Și în El umblăm și în El ne încredem. Și dacă nădăjduiesc vreodată să ajung în cer, nădăjduiesc prin har, prin harul lui Hristos. Doamne, ajută-mă să cred și în fața morții. Gândiți-vă la Pavel și la Sila. Observați omul dinăuntru ce dimensiune avea. Ei cântă în închisoare și Dumnezeu se coboară și face minuni. Așa face Dumnezeu și cu tine. Pentru că te-a răscumpărat și te iubește. Amin.